Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň orta mekteplerine Tomus Paslanyň öňýany adat bolşýaly bilim ojaklarynyň awatly işi işler üçin okuwçylaryň ýene atalarynyň pul toplanýar. Ýöne ýene atalar mugallimler we terbiýetçiler öz aýlyk girdijileriniň öz hojalyklaryna zordan ýetýändigini aýdýarlar. Bu barada ýerli habarçylarymyz sebitlerden habar berýärler. Tomus Paslanyň bir aý galany orta mekteplerde we çağlar baglaryny ýene atalar Lordan remont üçin pul ýonulyp başlandy. Her ýyl adat bolşýaly, klas ýolbaşçylar öz okudýan okuwçylarynyň tomut paslı edilmeli remont üçin pul toplaýarlar diýip ýanatalaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Tomusyň öňe süýrüsini tas her ýyl Türkmenistanyň ähli sebitlerine bilim we terbiýeçilik edaralarynyň awatly işi işler üçin ýanatalardan pul ýonulýar. Bu gezek ýonulýan pulyň meşberi 40-100 manat aralygyna ýitgeýär. Orta mekdebi gatnaýan her bir okuwçydan 80-100 manat aralygyna pul talap edilýär. Çağlar bagyna gatnaýan çağlaryň enatalarynyň 40-50 manat aralygyna pul toplanýar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol pul toplamak işlerine dowam edýän okuw ýylynyň tamamlanmagyna bir aý galana girişlendigini bellädi. Şeýle de habarçymyzyň maglumatyna görä mekdepler her ýyl awatlymak talaby etrap, şäher, welaýet bilim müdirlikleri tarapyndan öňe sürilýär. Sınyf otaglarynyň awatly iş işlerine mekdep mugallimleri jogap bermelidiler. Bilim müdirlikleri her ýyl sınyflaryň remont edilmegini talap edýär. Bu remont işleri mugallimleriň boýnuna goýulýar. Mugallimler öz edebini remont üçin okuwçylardan pul toplaýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Mugallimler de terbiýetçiler de awatly iş işleri üçin özlerinin goşmaça çıktığı etmege mecbur bolyanıklarına idiyarlar. Hu alyan zähmet haklarının öz hocalıklarına zordan yetkianına idiyarlar. Bize de düşünün, bizim alyan aylığımız öz hocalığımıza zordan yetkiyar. Yolbaşlar ve mektep direktörleri mektebin remont işlerini bizden talap ediyar. Hazır siz bize remont üçün kömek etseniz, tazı yılda özünüz şu remont edilen sınıflarda bilim alarsınız deyip muallimler okuçlara yüzleniyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň devlet büdjetine orta mekteplerin awatly iş işler üçin goşmaça maliýe serişdeleriniň bölünüp berilmeýändigini habar berýär. Mektep mugallimleri bilen bir hatarda çağırlar baglarynyň terbiýetçileri hem awatly iş işler üçin özleriniň çykdyjy etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Mektep mugallimlerini garanyňda çağırlar baglaryna terbiýetçiler enatalardan has köp çykdyjy edýärler. Olar her bir enatadan pul toplanandan soňra tumut paslanyň dowamyny hek çalmak üçin çotko satın almağı ya da kuruluşuk haritlarına kömek etmeli olyarlar. Çağlar bağlarının meydançasına boyağı gerek olyar ya da meydançalardaki yoğduzuklara sement gerek olyar. Deyip bir terbiyeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyza görä mugallimler pul bermäge razy bolmadyk okuwçylary mekteplerin remont işlerine çekmek haýwatyna atýarlar. Okuwçylar pul bermekden boyun gaçyrsa sınıp ýolbaşlarynyň gahar gazabyna duçar bolýarlar. Mugallim pul bermedikleri 3 aý kanikulda mektebe çağıryp diwarlary boýatdyrjakdygyny duýdurýar. Egerde kimde-kim remonta pul bermese, mugallimler olaryň tomusy hek çalmak işlerine çekiljekdigini duýdurýar diýip bir enata Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy.